This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมีผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยไม่ชอบหรือไม่นะครับซึ่งศาลปกครองก็รับทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือมีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนะครับแล้วก็พิจารณากันว่ายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่ชะลอควรจะต้องเร่งให้มีบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และสามารถขับเคลื่อนได้จริงนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการให้เร่งให้มีการบริการในการเลือกตั้ง
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องประกันสังคมเมื่อวานนี้นะคะทางปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ออกมาเผยแพร่คำสั่งที่บอกว่าจะขอชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดไว้27กันยายนที่จะถึงนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วอีกไม่นานเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาเสริมข้อมูลบอกว่าที่ต้องชะลอออกไปเนี่ยเนื่องจากมีคนไปร้องศาลปกครองให้พิจารณาว่าการที่คนหรือใครจะมีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนให้ดูว่าอันเนี้ยมันเป็นการจำกัดสิทธิ์หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าศาลเนี่ยเห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ก็ให้มีการยกเลิกการลงทะเบียนแต่ว่าในคำสั่งเนี่ยให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็คือ27กันยายนนะก็เลยเกิดความสับสนว่าตกลงจะยังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ก็ยังออกมาบอกว่าก็คงต้องชะลอเพราะว่าจะต้องมีการอุทธรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดต้องอุทธรณ์แล้วเนี่ยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะต้องมาดูแลเงินกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นเงินของพวกเราทุกคนเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปหรือเปล่าแล้วถ้าเลื่อนจะมีปัญหาอะไรมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นะคะวันนี้อยู่ในรายการกับดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรสดีสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์เป็นอดีตกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมด้วย
ครับ
เอาตรงนี้ก่อนอาจารย์คือจะเริ่มยังไงให้คนแบบไม่งงคำว่าชะลอกับเลื่อนเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
ก็ที่จริงในคำสั่งศาลนะครับไม่ได้มีการเลื่อนไม่ได้มีการยกเลิกนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันด้วยแม้กระทั่งตัวผู้ร้องศาลปกครองเองก็ยืนยันว่าต้องการให้มีการเลือกในวันที่27กันยาเหมือนเดิม
เหมือนเดิม
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตคือคำสั่งของกกต.ประกันสังคมเนี่ยถือว่าทำเยอะเกินกว่าที่ศาลบอกหรือเปล่านะครับ
แต่ถ้าเกิดเขาให้เหตุผลว่าต้องอุทธรณ์ล่ะคะ
ก็ผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยในโปรเซสไทม์ไลน์เนี่ยมันคือ60วันจากนี้ซึ่งจริงๆแล้วไทม์ไลน์การเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยต้องเรียนคุณกรุณาว่าเหมือนกับการเลือกตั้งฝรั่งเศสเลยคือยาวนานมากโปรเซสคือหมดวาระ
อ๋อไม่ได้เลือกวันเดียวใช่ไหมอาจารย์
คือหมดวาระตั้งแต่กุมภาก็นึกถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่เกิดไปเมื่อ8กุมภาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ภายในประมาณ40-50วันแต่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยโปรเซสยาวนานมากเลยนะครับคือตั้งแต่กุมภาหมดวาระพฤษภามีการมีคำสั่งเลือกตั้งเปิดลงทะเบียนยาวมาอีกแล้วก็กว่าจะเลือกไป27กันยารักษาการกัน7เดือนจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลา2เดือนจากนี้มันเพียงพอรัฐศาลบอกว่าให้มีการให้ไปทำ A แต่ว่าประกันสังคมกำลังทำ B นะครับก็คือผมตั้งข้อสังเกตว่าเยอะเกินกว่าที่ศาลบอกให้สั่งให้ทำหรือเปล่าสิ่งที่ศาลบอกให้ทำก็คือให้ไปพิจารณาว่าวิธีการที่ให้มีการลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นการตัดสิทธิ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีความซับซ้อนก็มีทั้งอาจารย์ด้านนิติศาสตร์หรือว่าฝั่งนิติบัญญัติหลายท่านก็เสนอว่ากระบวนการตรงนี้ก็แก้ไขได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นสำนักงานก็ดำเนินการลงทะเบียนให้หรือไม่ก็ทำแบบในกรณีของต่างประเทศที่มันคล้ายๆการลงทะเบียนคื มีการประกาศสิทธิ์คนก่อนแล้วก็ให้คนมายืนยันแบบนี้ก็ได้นะคร
ับ ก็คือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ11ล้านคน
ใช่ครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องสมทบประกันสังคมเนี่ย3ใน6เดือนย้อนหลังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสำนักงานก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าใครที่ส่ง3ใน6เดือนย้อนหลังตัวนี้นะครับก็ประกาศคนที่มีสิทธิ์ตัวนี้แล้วก็ให้เขายืนยันหน่วยเลือกตั้งของเขาผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ตัดสิทธิ์ถ้าพลิกตัวนี้นิดหน่อยก็ยังเป็นหลักการเดิมครับผม
กลับมาตรงนี้นิดนึงเพื่อใหเราเข้าใจเพราะว่าอาจารย์อยู่ในกระบวนการนี้มาก่อนคือว่าสมมุติว่าดิฉันเป็นผู้ประกันตนแล้วก็มีสิทธิ์แน่ๆคือส่งครบส่งอะไรแต่ว่าถ้าจะไปลงคะแนนเลือกให้อาจารย์เป็นบอร์ดฝั่งลูกจ้างเนี่ยดิฉันต้องไปลงทะเบียนทำไมต้องลงทะเบียนคะทำไมผู้ประกันตนทุกคนที่มีคุณสมบัติเนี่ยถึงไม่สามารถเข้าไปได้โดยอัตโนมัติซึ่งเข้าใจว่าเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วด้วย
ใช่ครับจริงก็เป็นจุดยืนของทั้งผมแล้วก็ทีมกันสังคมก้าวหน้านะครับ
ค
ือว่าเราเองก็อยากให้ตัดไอ้ขั้นตอนการลงทะเบียนตัวนี้ออกแต่ว่าสิ่งที่สำนักงานอธิบายก็เหมือนกับการที่ไปออกศาลปกครองนะครับคือว่ามันต้องใช้งบประมาณสูงเพราะว่าผู้ประกันตนเนี่ยมีการกระจายตัวไปในพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดว่าต้องมีการจัดการเลือกตั้งในไซต์ที่เท่ากับการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากถ้าเราเทียบว่า
แต่ว่าถ้าเกิดเราถือว่าสิทธิประชาชนใหญ่ที่สุดเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเงินมาเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าคะสมมติว่ามีคน10ล้านคนมีสิทธิเลือกตั้งแต่บอกว่ามีเงินเท่านี้ลงได้แค่ล้านคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาลงทะเบียนอันนี้มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับผมยืนยันว่าตัวนี้เป็นการขัดกับหลักการประชาธิปไตยสากลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการมันควรทำให้ง่ายทำให้ง่ายคืออย่างที่ผมได้เรียนไปว่าก็มีหลายพื้นที่เช่นการเลือกตั้งเทศบาลในสหภาพยุโรปหลายที่ก็เปิดสิทธิ์มาก่อนให้คุณบอกว่าคุณจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนมาคอนเฟิร์มใช้แบบนี้ก็ได้แต่การสังคมกระบวนการที่ทำอยู่เนี่ยมันกลับกันคือคุณมีสิทธิ์นะแต่คุณต้องมาคอนเฟิร์มคุณถึงจะได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ศาลได้มีข้อสังเกตมีคำสั่งตัวนี้ไว้แต่ถ้าถามผมเนี่ยกระบวนการแก้ไขตัวนี้มันไม่ได้ถึงขั้นต้องไปเลื่อนยกเลิกหรือแม้กระทั่งชะลอนะครับเพราะจริงๆแล้วมันให้อำนาจกกต.เนี่ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงกติกานะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันสมเหตุสมผลขึ้นสะท้อนความต้องการของคนมากขึ้นครับ
แล้วมันมีอันหนึ่งจำได้เพราะตัวเองก็พยายามทำแล้วทำไม่สำเร็จคือว่าตอนที่ไปลงทะเบียนเนี่ยมันยากมากเลยอาจารย์มีแต่คนบ่นว่าโอ้โหกว่าจะเข้าไปลงทะเบียน เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยลำบากสุดๆตอนที่เลือกตั้ง2ปีที่แล้วตอนที่อาจารย์ได้มันยากไหมฮะมันเป็นอุปสรรคมาตั้งแต่ตอนแรกเลยป่ะฮะ
ก็เป็นอุปสรรคครับครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนลงทะเบียนประมาณ 900,000 คนแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าระบบประกันสังคมเนี่ยมันเป็นกึ่งแมนนวลไม่ได้ลิงก์กับระบบไอทีแบบปัจจุบันก็คนมีกรอกข้อมูลผิดข้อมูลไม่ครบคุณสมบัติไม่ตรงถูกคลีนออกไปเหลือประมาณ 800,000 คนใน 800,000 คนนี้มาใช้สิทธิ์วันนั้นเนี่ยดันไปเลือกตั้งตรงกับ24ธันวาคนกลับบ้านกัน
บ้านหมด
ครับก็มีคนมาใช้สิทธิ์ 150,000 คนก็ถือว่าน้อยแต่ว่าแน่นอนคือการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับแต่ว่าถ้าไปดูฝั่งนายจ้างเนี่ยยิ่งน้อยกว่านี้อีกครับฝั่งนายจ้างเนี่ยมีนายจ้างอยู่ในระบบประมาณ 400,000 คนมาลงทะเบียนเนี่ยประมาณสักเกือบ 4,000 คนและมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 1,000 กว่าคนเกือบ 2,000 คนน้อยมากฝั่งนายจ้างครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ถือว่าฝั่งนายจ้างตื่นตัวมากขึ้นนะครับก็ประมาณ 15,000-16,000 แต่ว่าคือเยอะกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถ้าเทียบกับสัดส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าน้อยแต่ผมต้องบอกว่าการเลือกตั้งทุกประเภทในโลกเนาะมันคงต้องใช้เวลาที่ทำให้คนมาสนใจมากขึ้นมากขึ้นนะครับการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยก็เป็นการเลือกผู้บริหารกองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับเกี่ยวพันชีวิตของคนหลัก10ล้านคนเพราะฉะนั้นหลักการที่เราต้องยืนยันคือการทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเปิดกว้างสำหรับคนมากที่สุดแล้วก็เลือกตั้งไวที่สุดถ้าเลือกตั้งช้ากว่าไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้นั่นคือการคืนอำนาจให้แก่รัฐราชการ
ค่ะ
อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องย้ำว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ติดใจที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมันท้าทายเพราะว่าใช้ระบบแมนนวลเงินกองทุนก็ต้องเยอะทำไมถามอาจารย์ในฐานะที่เคยเป็นบอกเน
ี่
ยว่าไม่ได้มีการดูว่าระบบมันควรจะต้องตอบสนองต่อประชาชนให้เขามีความสะดวกหรือว่าความง่ายต่อการใช้งานเลยเหรอคะ
ครับผมต้องเรียนว่าคือผมเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดเลือกตั้ง24 ธันวาคม 66แล้วก็เข้าสู่ตำแหน่งในช่วงประมาณประชุมครั้งแรกมีนาคม2567
อ
ันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าระบบที่ออกแบบมาเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยมีสมการว่าจะมีทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งประกันสังคมก่อนหน้านี้ไม่มีการเลือกตั้งเป็นการสรรหาและถ้านับในช่วงคสช.เนี่ยเป็นมาจากการแต่งตั้งเลยคือจิ้มเลยไม่ต้องสรรหานะครับจิ้มมาเลยก็อยู่กันมาตั้งแต่ปี57จนกระทั่งถึงปี67อันนี้คือบอร์ดคสช.และก่อนหน้านั้นก็เป็นการสรรหาเพราะฉะนั้นระบบของประกันสังคมที่มีมาในตลอดเกือบ40ปีเนี่ยเป็นอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศแบบปิดมากๆก็ไม่ได้มีไมด์เซตของการที่เปิดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาพอมีการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเปลี่ยนสมการเปลี่ยนความเข้าใจและเปลี่ยนการตื่นตัวของผู้คนอย่างมากให้เข้ามานะครับ
ค่ะแต่คราวที่แล้วก็ไม่มีคนไปร้องศาลปกครอง
ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้มีผมไม่แน่ใจว่ามีกระบวนการร้องและการร้องไปถึงขั้นไหนนะครับแต่ว่าไม่มีก็มีการรับรองผลแล้วก็นำสู่การที่ผมเข้าสู่ตำแหน่งในปี67นะครับจนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์69
ค่ะ
ครับผม
เรากลับมาที่คำสั่งของศาลปกครองที่ออกมาเมื่อวานคือมันมี2ประเด็นหลักที่เขาร้องอันแรกก็คือว่าให้ศาลวินิจฉัยว่าการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไปลงทะเบียนก่อนถึงจะไปขีดลงบัตรได้เนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมอันที่2ก็คือว่าขอให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมคือ27 กันยายนแล้วศาลก็บอกว่าโอเคข้อแรกเนี่ยถือเป็นการจำกัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นให้ทุเลาเรื่องของการลงทะเบียนส่วนวันเลือกตั้งให้กำหนดไว้อันเดิมแต่ว่าวันนี้กระทรวงแรงงานบอกว่าจะขออุทธรณ์แล้วอาจารย์บอกว่าต่อให้อุทธรณ์เนี่ยในกรอบเวลา60 วันที่เหลือเนี่ยมันทำทัน
ครับ
คำถามคือถ้าเกิดทำไม่ทันผลเสียมันคืออะไรคะ
คือจริงๆเนี่ยผมก็อยากชวนท่านผู้ชมทุกท่านลองคิดภาพตามเนี่ยจริงๆแล้วการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันควรจะจบตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเขาย้อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีกระบวนการระเบียบเลือกตั้งชุนมุนขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาลอยต่อจนถึงช่วงต้นปีถ้าได้ติดตามคือมีความพยายามในการเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งซึ่งเดิมเนี่ยมันคือผู้ประกันตนหรือว่านายจ้าง1คนเนี่ยสามารถเลือกบอร์ดได้ทั้ง7คนเหมือนกับเลือกตั้งเทศบาล
ค
ือ1เลือก7นะครับแต่ว่ามันมีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนกติกาตัวนี้ให้เป็น1เลือก1
ใช่จำใจ
ให้เป็น1เลือก1ซึ่งการเป็น1เลือก1เนี่ยมันก็คือการทำลายการ
ทีม
การทำลายความเป็นทีมการทำลายภาพของความเป็นตัวแทนของคนส่วนมากก็เนี่ยเป็นส่วนที่มีการต่อสู้รับภาคประชาชนก็ต่างร่วมเข้ามาในการกดดันการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ก็ยืนยันนะครับรัฐมนตรีคุณจุลพันธ์เข้ามาเนี่ยก็ยืนยันใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมนะครับซึ่งไอ้การที่มีคนพยายามซึ่งก็คือสำนักงานก็ดีกรรมาธิการของวุฒิสภาก็ดีพยายามที่จะผลักดันไอ้ระเบียบเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันล่าช้ามาจนกระทั่งถึงตอนนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็เกิดเป็นภาวะที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการชะลอไปก่อนซึ่งผมต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าการที่ชะลอแบบนี้มันไม่ได้ตรงกับคำสั่งศาลนะครับศาลให้ทุเราไปก่อนหมายความว่าทุเราในแง่นี้คือการที่ไม่ให้คนที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับโดนตัดสิทธิ์นี่คือความหมายของศาล
แต่ว่าจะทำยังไงให้คนเหล่านั้นยังมีสิทธิ์อยู่เนี่ยเป็นเรื่องของพวกคุณที่ต้องไปออกแบบ
ใช่ครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปไม่ได้เรื่องซับซ้อนขนาดนั้นฐานข้อมูลประกันสังคมเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าใครที่ส่ง3ใน6เดือนย้อนหลังมีข้อมูลอันนี้อยู่แล้วแล้วก็การลงทะเบียนอีกประเภทนึงก็คือคุณมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสำนักงานสามารถเป็นคนอำนวยความสะดวกให้เพราะฉะนั้นในแง่นี้ ถ้ามีคำสั่งศาลออกมาเพื่อทุกข์เราตรงนี้วิธีการแก้ง่ายๆก็คือก็สำนักงานทำการลงทะเบียนให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราวนรงค์เรื่องการลงทะเบียนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เรากังวลคือถ้าเกิดตรงนี้ไปรีเซ็ตใหม
่
และการรีเซ็ตใหม่ระเบียบเลือกตั้งใหม่ประชาพิจารณ์ใหม่ไหมแล้วมันต้องยืดไปจนกระทั่งถึงต้นปีหน้าหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลถ้าเกิดการรักษาการเนี่ยมันต้องยาวนานมากกว่านี้เราอย่าลืมไปว่าประกันสังคมเนี่ยดูแลพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมากกว่ากบข.มากกว่ากองทุนวายุพักนะครับ3ล้านล้านบาทที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนมากกว่า10ล้านคนเพราะฉะนั้นการที่ให้อยู่ในภาวะสุญญากาศแล้วก็อยู่ในภาวะที่ถูกควบคุมโดยระบบราชการเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีบอร์ดประจักษ์การเลือกตั้งยาวนานเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ครับ
แล้วมันจะมีทางออกยังไงถ้าสมมติว่ากระบวนการเดินไปโดยมีการอุทธรณ์แล้วก็ต้องไปเซตระบบใหม่ต้องมีเหตุผลว่าเราจะต้องทำงานเพิ่มเนื่องจากคนที่ใช้สิทธิ์เยอะขึ้นกว่าเดิมจากล้านกว่าเป็น7ล้าน8ล้าน9ล้าน
ครับ
อันนี้มันพอจะมีทางสู้หรือเปล่าคะ
ครับคือที่จริงเนี่ยคือถ้าเราพิจารณาในแง่งบประมาณเนี่ย
ค่ะ
คือมันเป็นผมใช้คำว่าเป็น economy of scale เนาะคือสมมติว่ามันมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่สมมติว่าเซกลมๆว่า10ล้านนะครับมี10ล้านคนตอนนี้มีอยู่ประมาณ1ล้าน6แสนคนที่มาลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ว่าต้องทวีคูณเป็น5เท่า
เ
พราะว่ามันมีหน่วยเลือกตั้งที่ถูกเซตไว้ครับผมต้องบอกว่าโอเคคุณอาจจะไม่พร้อมในการจัดการเลือกตั้งแบบมีทุกหน่วยหน้าบ้านแบบการเลือกตั้งใหญ
่
แต่ตอนนี้หน่วยที่ประกันสังคมเซตไว้เนี่ยคืออย่างน้อย1อำเภอ1หน่วยเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าเพียงพอนะครับเพียงพอโอเคอาจจะมีการเดินทางที่ลำบากหน่อยบางท่านเดินทาง10กิโล20กิโลแต่ก็ดีกว่าปี66ปี66เนี่ยบางจังหวัดเนี่ยมี1หน่วยเลือกตั้งจังหวัดที่ประชากรไม่หนาแน่นบางคนบอกว่าต้องเดินทาง70 80กิโลนะครับพี่น้องผู้ประกันตนที่ลำปางที่สระแก้วเนี่ยบางทีเดินทางไกลแต่ว่าเนี้ย1อำเภอมีอย่างน้อย1หน่วยเลือกตั้งผมคิดว่าค่าใช้จ่ายของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะสูงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ไขแล้วก็ดำเนินการได้ครับผม
ค่ะรวมถึงถ้าเกิดจะอุทธรณ์60วันก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ผมว่าตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาและในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้เราจะเห็นได้ว่าในช่วงหมดเขตการลงทะเบียนวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการขยายให้เป็นถึงวันที่20นะครับเพื่อให้มีคนมาลงทะเบียนเยอะขึ้นในกรณีนี้ผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่สามารถแก้ไขได้เป็นอำนาจของกกต.โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานโดยตำแหน่งผมคิดว่าตัวนี้อยู่ในวิสัยที่แก้ไขได้
สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ท่านปลัดกระทรวงในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดหรือว่ารัฐมนตรีทำเนี่ยเพื่อที่จะลดความกังวลของประชาชนให้แน่ใจว่าจะได้เลือกตั้งแน่ๆ27กันยายนเนี่ยคืออะไรคะ
คือผมเนี่ยพอเห็นกรอบงบประมาณอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจัดการเลือกตั้งที่สเกลใหญ่ขึ้นจากตรงนี้ไม่ได้ใช้เงินเยอะขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ประกันสังคมเองก็มีงบประมาณที่ได้กันตัวนี้ไว
้
ผมคิดว่ามีความเพียงพอในการที่จะจัดตัวนี
้
หรือว่าถ้าต้องเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มในสเกลที่เล็กน้อยนะครับไม่ได้ว่าเพิ่ม 5-6 เท่าเพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับสิ่งที่สามารถทำได้เนี่ยก็ในเมื่อศาลมีคำสั่งแบบนี้มาเราก็ปลดล็อกแล้วก็โอเพ่นนะครับแน่นอนว่าพอถึงเวลาก็การยืนยันตัวตนวันที่จะมาสมัครเนี่ยโอเคคุณก็ต้องมีการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะฝั่งนายจ้างเนี่ยคุณต้องมีหนังสือมอบหมายหนังสือมอบอำนาจอะไรต่างๆของบริษัทโอนี้ก็ดำเนินไปได้แต่ผมคิดว่าโดยฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมีความเพียงพอในการที่จะดำเนินการตามที่ศาลบอกไม่ได้ซับซ้อนก็ย้อนกลับไปนะครับก็ SSO call ระบบ IT ใหม่ของประกันสังคมมูลค่า850ล้านตอนนี้ก็โกลอนไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เพียงพอต่อการที่จะดำเนินการตัวนี
้
ฐานข้อมูลพร้อมแล้วก็พนักงานประกันสังคมกกต.หน่วยตอนนี้ผมว่าพร้อม ตัวอินฟราสตรักเจอร์เพื่อการเลือกตั้งเนี่ยมันถูกเซตไว้น่าจะเพียงพอแล้ว6เดือนเนี่ยเพียงพอถ้าเราพูดถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่สเกลใหญ่กว่านี้ให้มีเวลา60วันขอโทษนะครับ60วันเนี่ยสามารถดำเนินการแบบจากศูนย์จนถึง 100% ได้เลยประกันสังคมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
แล้วคำสั่งศาลก็ค่อนข้างชัดเจนเคลียร์มากเลย
ใช่ครับก็เคลียร์ว่าก็27กันยายนนะครับ27กันยายนให้มีการเลือกตั้งจุดประสงค์ของผู้ร้องก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องข้อจำกัดด้านการเงินผมคิดว่าด้วยงบประมาณที่มีอยู่ไม่ได้เป็นอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเซตมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเกลที่ใหญ่พอสมควรการที่ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพิ่มสมมติว่า8ล้านใบเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูงขนาดนั้นในกรณีแบบนี้นะครับ
ถามอาจารย์อาจจะเป็นคำถามเชิงตั้งสมมติฐานนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดนี่เป็นความพยายามเลื่อนการเลือกตั้งออกไปคนที่พยายามเนี่ยต้องการอะไรในทางการเมืองคะ
ผมคิดว่าพอเราพูดถึงเรื่องทางการเมืองเนี่ยในการเมืองในโลกไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในโลกคุณกรุณาทราบดีกว่าผมครับมันจะมีส่วนที่มีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็มีส่วนที่สะท้อนความตั้งใจหลังอุบัติเหตุนั้นการเจตนารมณ์ของผู้ร้องเนี่ยผมเชื่อว่าก็บริสุทธิ
์
ไม่มีอะไรและคำสั่งศาลเนี่ยก็เป็นคำสั่งศาลที่ก็สะท้อนเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรต่าง
ๆ
ก็สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เราต้องระวังว่าไม่ให้มีใครใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี
้
เพื่อการต่อต้านการปฏิรูปประกันสังคมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเนี่ยตอนนี้ผมเป็นบอร์ดรักษาการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ซึ่งแน่นอนว่าเราเองในฐานะบอร์ดรักษาการเราไม่อนุมัติสิทธิประโยชน
์อำนาจจำกัด
อำนาจเนี่ยจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถเขาใช้คำว่าทำได้ไปพรางก่
อ
นแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสิ่งใดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณที่ไปผูกพันไม่ว่าจะเป็นแนวทางการลงทุนก็ดีหรือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่มีงบผูกพันต่อเนื่องหรือว่าแม้กระทั่งสิทธิประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราผลักดันสิทธิประโยชน์รายการหนึ่งเนี่ยมันก็ผูกพันระยะยาวเกี่ยวพันกับคนเยอะมันก็แทบจะถูกพอสไว
้
ตั้งแต่กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องรักษาการยาวนานไปเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการอะไรไปแล้วต่างๆได้อย่างเต็มที่ตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิรูปประกันสังคมเหมือนกัน
ถ้าให้อาจารย์เลือกสักเรื่องหนึ่งอะไรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่มันต้องชะงักเนื่องจากไม่มีบอร์ดประกันสังคมที่เป็นทางการมา
ก็ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ตอนนี้คือหลายท่านอาจจะติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทงบปฏิทินงบของชำร่วยอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ใหญ่ของประกันสังคมเนี่ยประกันสังคมมีเงินเข้ามาปีละ 200,000 ล้านแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็ถูกจัดสรรออกมาเป็นสิทธิประโยชน
์
นะครับมันมีหลายอย่างที่บอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ใช้คำว่ามีแรงจูงใจในทางการเมื
อง
เพื่อที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องเด็กการปฏิรูปบำนาญหรืออะไรต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนเนี่ยเป็นล้านคนเงินเด็กเนี่ยตอนนี้มีเด็กที่รอรับเงินเด็กเนี่ยอยู่ทุกเดือนเนี่ยปีละ1ล้าน2แสนคนภายใต้ระบบประกันสังคมมีคนที่รับบำนาญอยู่ณตอนนี้มีอยู่ประมาณ8แสนถึง9แสนคนนะครับซึ่งตอนนี้สูตรแคร์ผ่านไปแล้วแต่ว่ากระบวนการการปฏิรูปบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยยังต้องเดินหน้าต่อแล้วก็เรื่องใหญ่ถ้าหลายคนติดตามก็คือการลงทุนของประกันสังคมเนี่ยมีการวางกรอบการลงทุนแบบใหม่ขึ้นมา
ะ
นะครับก็คือจะเป็นกรอบแผนการลงทุนทุก5ปีซึ่งตอนนี้ได้ implement ไปแล้วแต่ว่าตัวแนวทางการบริหารจัดการในต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที
่
พูดง่ายๆถ้าเราไปจำได้ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดที่มีปัญหาการไปซื้ออาคารแห่งหนึ่งกลางเมือง
ะ
นะครับว่ามีปัญหาเรื่องมูลค่าคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเรามีกรอบบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ที่จะทำให้ป ป้องกันการลงทุนประเภทพวกนี้ได้แต่ว่าการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยที่มูลค่าหลายแสนล้านบาทตอนนี้ถูกพอสไว
้
เพราะว่าก็เป็นแนวปฏิบัติว่าบอร์ดรักษาการเราไม่ควรตั้งอนุกรรมการการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดในช่วงการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ประเด็นคือเรารักษาการ
มันเสียหายใช่ไหมฮะยิ่งช้ายิ่งเสียหายหรือเปล่าย
ิ่งช้าก็คือเป็นการเป็นค่าเสียโอกาสในการลงทุนเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างวันก่อนประชุม อนุกรรมการบริหารการลงทุนผมต้องเรียนว่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่เปิดเผยได้อยู่แล้วว่าตอนนี้การลงทุนในตราสารหนี้ไทยที่เราเคยนิยามว่าเป็นการนิยามที่เสี่ยงต่ำแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่
ละ
แต่ว่าครึ่งนึงของพอร์ตประกันสังคมเนี่ยอยู่ในตราสารหนี้ไทย
เป็นบอนด
์ครับเป็นตราสารหนี้ก็จะมีเกรดอะไรต่างๆนะครับเป็นตราสารหนี้ไทยซึ่ง
มันต้องปรับพอร์ตใช่ไหมฮะท่าน
ใช่ครับซึ่งบอร์ดเนี่ยมีการอนุมัติให้ปรับพอร์ตคือให้ไดเวอร์ซิฟายสู่การลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเพื่อลดภาวะโฮมไบแอสผมยกตัวอย่างในประเทศนอร์เวย์เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่มั่งคั่งและมีธรรมาภิบาลสูงมากเขาแทบไม่ลงทุนในประเทศเขาเลยเขาพยายามที่จะไดเวอร์ซิฟายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดภาวะโฮมไบแอสอคติว่าบ้านและธุรกิจของตัวเอง
ดี
นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยแม้ว่าจะมีแผนการลงทุนที่ไดเวอร์ซิฟายไปแล้วแต่ว่านัดออนเนี้ยคือติดล็อกตัวระเบียบตัวการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถที่ทำให้ประกันสังคมขยับออกจากครึ่งหนึ่งที่เป็นอาสาหนี้ไทยได้อัน
นี้น่าสนใจเพราะช่วงนี้สถานการณ์โลกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากซึ่งต้องบอร์ดตัวจริงเท่านั้นถึงจะทำได้แบบเต็มไม้เต็มมือ
ใช่ครับซึ่งณตอนนี้แนวทางการลงทุนของกองทุนบำนาญทั่วโลกก็คือการไดเวอร์ซิฟายเพื่อป้องกันการไม่ว่าจะลงทุนในประเทศกับemerging ประเทศที่กำลังจะก้าวขึ้นมาหรือว่าประเทศพัฒนาแล้วในสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้ตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งสินทรัพย์นอกตลาดของต่างประเทศที่มีมาตรฐานในต่างๆแต่ว่านัดตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยอยู่ในตราสารหนี้ไทยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นแนวทางที่รู้สึกสบายใจนักในสภาพปัจจุบันนี
้ค่ะก็รอลุ้นกันฮะว่าจะได้เลือกตั้ง27กันยายนหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรระหว่างนั้นคงต้องรบกวนอาจารย์อีกรอบนึงนะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะทั้งหมดนี้คือตอบโจทย์นะคะเราพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud